Buenos días nuevamente. Comenzamos esta jornada y voy a hacer la presentación del profesor José Antonio Gómez Segade. Como el currículum está en castellano, me vale a permitir, aunque habla muy bien el gallego, pues que haga una breve semblanza de su currículum, diciendo que el profesor Gómez Segade nació en Monterrey, en la provincia de Ourense. Se licenció en Derecho en esta Universidad de Santiago de Compostela, donde también obtuvo el grado de doctor y en ambos casos con premio extraordinario. Muy joven, en el año 74, accede a la plaza de profesor agregado en San Sebastián, posteriormente catedrático de Derecho Mercantil en Valencia y ya desde el año 1981 catedrático en la Universidad de Santiago. Durante 10 años, del 94 al 2004, fue profesor en el Máster de Propiedad Intelectual en Franklin Pierce Law Center, en New Hampshire, en Estados Unidos. Anteriormente había ampliado estudios de Derecho Industrial en el Max Planck de Múnich, desplegando una intensa actividad económica, actividad académica y de investigación en España, Portugal, Alemania y Estados Unidos. Fruto de su labor investigadora, pues son varios libros, más de 130 artículos en revistas españolas y extranjeras, y lo que es más importante. En Santiago de Compostela fue decano de la Facultad de Derecho, fue vicerrector, antes lo había sido de Valencia, y también en nuestro vecino Portugal, miembro do Consello Científico da Escola de Dereito da Universidade do Miño en Braga. Por su especial vinculación al ámbito del Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago, pues hay que recordar que dirigió el mismo desde el año 98 al 2006, que fue miembro del Consejo Asesor de Investigación de la Oficina Europea de Patentes del 88 al 2008, miembro del Comité Científico de Denominaciones de Origen de la Unión Europea del 2000 al 2008 y actualmente, desde el 2009, es miembro de la Academia Europea de Patentes, con sede, como ustedes saben, en Múnich, y también del Comité Ejecutivo de la TRIP, la Asociación de Expertos e Investigadores en Propiedad Intelectual. También es presidente del Jurado de Publicidad en Madrid, un organismo que resuelve conflictos de publicidad en el ámbito estrictamente, vamos a denominarlo así, de las normas éticas, no de normas jurídicas, y ha desarrollado también labores importantes como árbitro de propiedad industrial en la Cámara de Comercio Internacional de París. Concluyo diciendo que merecía más premios, pero entre otros, me atrevo a destacar el Premio Galicia de Investigación, el Premio Monte dos Ríos, concedido por el Gobierno Autónomo de Gallego en el año 2000, y estoy convencido, porque todavía es una persona que sigue trabajando, una persona inquieta, que vendrán más reconocimientos, vendrán más honores y, por supuesto, vendrán más trabajos de los que todos tendremos ocasión de aprender. El profesor Gómez Segade tiene la palabra.
Buenos días. Moitas gracias a Carlos Lema pola presentación excesivamente longa. Sempre digo que as presentacións son perigosas porque xeneran expectativas que despois non se cumplen e por tanto, un queda frustrado. Sería mellor unha presentación máis austera e que permitira despois mellorar as expectativas. Decir, pois era moito mellor do que parecía. Cando a presentación é moi floreada, os riscos de decepción son maiores. Por tanto, discúlpome por anticipado, gracias a Carlos Lema, gracias tamén aos organizadores das xornadas, en particular á Escola Galega de Administración Pública, por unhas xornadas que me parecen especialmente interesantes, non só en sí, en abstracto, pola importancia do tema en calquera lugar, pero tamén pola trascendencia en concreto dese tema en Galicia, porque no caso específico das denominacións de orixe, Galicia, un país eminentemente agrario, un país cunha singular relación coa natureza e co campo, as denominacións de orixe representan xustamente un mecanismo moi eficaz para promover sectores agrícolas determinados, como recoñece a Unión Europea no preámbulo dos regulamentos comunitarios que regulan as denominacións de orixe, para mellorar a calidade de sectores agrarios adicados á produción de produtos amparados por denominacións de orixe. E, por tanto, insisto, un tema de particular importancia para Galicia con carácter xeral, ao marxe de que Galicia fora en algún sector, como se acaba de mencionar, no caso das marcas de garantía, pioneira neste sentido. Pero deixémonos de preámbulos e vayamos brevemente ao tema que me foi encomendado, que intentarei desenvolver da forma máis simple, rápida posible. Comenzando por unha pequena introducción, na que quero salientar, antes de máis xa, de que imos falar. Imos falar de marcas e denominacións de orixe. E debo precisar, en primeiro lugar, que cando falamos de marcas e denominacións de orixe estamos falando de dereitos. Dereitos sobre sinais distintivos. E digo isto porque na praxe diaria, na lenguaxe corriente, utilízase unha metonimia consistente en denominar marca o que é simplemente un signo, é dicir, é unha parte da marca, é dicir, correctamente sinala o artigo 1º da Lei de Marcas Española, dice, para la protección de los signos distintivos, leo literalmente, se consideran, de acuerdo con la presente ley, los siguientes derechos de propiedad industrial, las marcas, los nombres comerciales. Por tanto, a marca non é un signo, é un dereito sobre un signo. Claro está que o legislador español, de forma bastante incorrecta, despois de falar no artigo 1º correctamente e asisadamente de que a marca é un dereito, dice no artigo 5º, se entenderá por marca todo signo susceptible. Pois non, señor legislador español. Non se entenderá por marca. Non hai ninguna lei do mundo que defina a marca. O que fan é decir que signos son susceptíveis de se convertiren en marcas, que é unha cousa distinta. Por tanto, nin a marca nin a denominación de orixe son signos. Son dereitos que protexen determinados signos. Insisto, a pesar de que na praxe diaria, para simplificar, fálese de marcas e denominacións de orixe, con carácter xeral, común, identificándoos con signos. E eu tamén, brevitatis causa, nesta intervención, vou falar de marcas e denominacións de orixe, pero, insisto, que teñan presente que cando fale de marcas, no contexto xurídico, como o que estamos agora, falo do dereito de marca. E, por tanto, nese contexto, os sinais distintivos son o obxecto da marca, son aquilo no que pode consistir unha marca. É unha visión descriptiva do que debe ser a marca, e non o que di erróneamente o artigo 5º da Lei Española, que, por certo, a doutrina, e a doutrina máis especializada e máis excelsa, non critica. Mirei todos os comentarios da Lei de Marcas Españolas e todos moi, moi sabidos, e ningún se fixa neste pequeno detalle que me parece fundamental. Perdonen que eu sea tan espilido, pero hai que decir as cousas como son. E criticar cando convén e louvar cando convén e cando procede. Pois ben, aclarado isto, digamos que os signos distintivos que son o obxecto das marcas e das denominacións de orixe son medios de comunicación fonéticos ou visuais, en particular palabras, imaxes, signos evocadores de calquera tipo, que se utilizan para designar produtos, servizos ou empresas que operan no mesmo mercado e que, por tanto, os consumidores deben distinguir. A utilización de sinais distintivos é algo imprescindible para que poida haber un mercado competitivo, porque sin eses sinais distintivos, nun mercado de masas, como son os mercados modernos, os consumidores non podían seleccionar a oferta preferida, e sería inviable a competencia que constitúe a base da economía de mercado, a cual, como no caso español, é nada menos que un principio constitucional, artigo 38 da nosa Constitución española. Os dereitos, os sinais distintivos, permiten, pois, atraer a clientela, son tamén un mecanismo de chamada, de vinculación, de atracción da clientela, e ao mesmo tempo son un instrumento utilitario que facilita aos consumidores, aos clientes no mercado, seleccionar a súa oferta, e, por tanto, premiar aos bons e castigar aos malos, castigalos coa abstención, coa ignorancia, co desprecio, que é o que sucede tamén na vida ordinaria, hasta na vida dos afectos. Pois ben, a protección dos sinais distintivos realízase mediante dereitos de exclusiva integrantes da denominada propiedade industrial. E como sucede con outros dereitos de propiedade industrial, os dereitos sobre signos distintivos son dereitos de exclusiva. O que sucede é que no campo dos sinais distintivos, dos dereitos sobre os sinais distintivos, a exclusiva quizáis non é tan radical, tan absoluta como noutros dereitos de propiedade industrial, nas patentes ou os deseños, por exemplo, senón que é máis limitada. O monopolio é relativo na medida en que o dereito só concede a exclusiva para utilizar o sinal en relación con uns produtos determinados ou con uns servizos determinados. Non hai un monopolio absoluto para empregar o término. A lei de marcas contén o principio fundamental da especialidade. E isto aplícase a todos os sinais distintivos, aínda que con distinta intensidade. No caso das denominacións de orixe, veremos que non rixe exactamente o principio de especialidade nos mesmos termos que no caso das marcas. E aquí, no caso das denominacións de orixe, quizáis o monopolio achégase máis ao carácter absoluto que teñen outros dereitos de propiedade industrial. A pesar de que, naturalmente, non nos podemos deter nesta intervención que ten por necesidade que ser breve, habría que matizar moito, porque, en fin, un dos problemas máis graves dos que aludirei, se me dá tempo despois, é no ámbito das denominacións de orixe, é justamente a doble cultura que hai en materia de denominacións de orixe. As denominacións de orixe, e xa o anticipo, son un dereito de propiedade industrial que era unha especie de parvení ao mundo da propiedade industrial. Non tivo o mesmo cariño que outros dereitos de propiedade industrial. Chegou tarde, e chegou tarde por qué? Porque no fondo o dereito sobre as denominacións de orixe ten no mundo unha percepción moi distinta segundo o lugar no que nos encontremos. Hai unha bipolaridade. As denominacións de orixe naceron, sobre todo, por influencia da doutrina, a jurisprudencia e a praxe francesa, que despois se estendeu a outros países latinos, e, en xeral, aqueles países productores de fine products, de produtos de delicatessen culinarias, da cociña de calidade. E hai outros países no mundo, en xeral os países anglosaxóns, bueno, que non son tan amantes da cociña boa. Son amantes cando veñen a Italia, a Francia ou a España, pero, en fin, non se vai precisamente para degustar grandes comidas nin ao Reino Unido, nin aos Estados Unidos, nin a Noruega, nin a Alemania. Tómanse algunhas cousas que, bueno, que como cando un está esfameado, come, pero que realmente come máis por necesidade fisiolóxica que por experimentar o placer dunha boa comida. E iso, que parece unha brincadeira, non é tal, senón que ten como consecuencia que aqueles países que lanzan ao mercado produtos agroalimenticios de calidade queren protexelos. E proteger, en cambio, nos países que non teñen interese ningún. Eu, cando nas miñas clases nos Estados Unidos, cando falaba das appellations of origin, das denominacións de orixe, os alumnos americanos, sobre todo, ficaban extrañados, porque para eles eso non era un tema, era un tema un pouco raro, europeo, estas cousas dos europeos, porque para eles a maioría desos produtos de calidade, empezando polos viños, pero outros produtos, eran generics. Entonces champagne era generic, era o nome de chamarlle a un viño espumoso, ou coñac, ou sherry, e o mesmo con todos os produtos. Entonces eles dicen, non, decíalles, miren, ustedes din que eso é generic, porque de momento non teñen produtos de calidade que poidan competir nos mercados internacionais cos produtos de calidade que veñen eso de Francia, de Alemania, de España, de Italia. Cando os teñan, xa verán como ustedes se preocupan. E naturalmente, os Estados Unidos demandaron ante a Organización Mundial do Comercio a Unión Europea porque non se permitía incluir no rexistro comunitario de denominacións de orixe a denominacións de orixe americanas, como Idaho Potatoes, por exemplo, non? E, por tanto, e ora que teñen produtos agrarios como as California Oranges e outros produtos semellantes, xa empecen a comprender a importancia das denominacións de orixe. Pero esta contraposición entre estas dous visións reflexouse incluso nos debates para nos debates da Ronda Uruguai para aprobar o Tratado da Organización Mundial do Comercio e o anexo sobre os dereitos de propiedade industrial relacionados co comercio. E ali, pois naturalmente, deuse unha circunstancia que moi pouco frecuente nos debates sobre os dereitos de propiedade intelectual no ámbito internacional. E era que os países, en vez de agruparse en bloques mundo desenvolvido, mundo menos desenvolvido, no caso das denominacións de orixen, por estas razóns que les acabo de explicar brevemente, os bloques eran distintos, foi o único caso. E estaban, de un lado, países desenvolvidos, Francia, España, Portugal, Italia, e países menos desenvolvidos, Cuba e outros países que propugnaban unha defensa eficaz das denominacións de orixe, porque eran países con produtos agrarios, con viños recoñecidos e famosos en todo o mundo. E por outro lado, outro bloque, países desenvolvidos tamén, como Estados Unidos, o Reino Unido, Australia, todos os países antiguas colonias británicas, e outros países que, por distintas razóns, países menos desenvolvidos, como curiosamente a maioría dos países da América Latina, quizáis por influencia norteamericana, países de África, de Asia, que non consideraban necesario insistir na protección das denominacións de orixe. Tamén estes países van abrindo os ollos. E ora, claro, na India e en Paquistán queren proteger o arroz basmati, poño por caso, e van descubrindo tamén os países menos desenvolvidos de influencia anglosaxona que a protección das denominacións de orixe é un activo no que non é preciso grande nivel no I mais D mais I, sino que teñen aí xa ese activo e o único que hai que facer é protexelo, coidalo e darlle valor nos mercados internacionais. Pero, como consecuencia dese choque, no AFPIC, no Acordo sobre os Dereitos de Propiedade Intelectual relacionados co comercio, os artigos que regulan as denominacións de orixe, 22 a 20, 24 a 26, pois, bueno, son unha especie de acordo entre cabaleiros, no cual había que conectar a protección das denominacións de orixe coa protección de marcas que viñan de antes e que incluían as denominacións de orixe. E, bueno, e iso deu lugar ás denominadas grandfather provisions, normas que protexen sinais antigos, marcas, sobre todo, que incluían denominacións de orixe, e tamén chegou o seu compromiso de seguir falando en sucesivas reunións da mellora de tal. O certo é que iso non se cumpliu. Xa estado agora as reunións que hubo moitos en Doha e das denominacións de orixe non se falou, nin se acordou todavía ningún sistema de rexistro internacional eficaz que suplantara o vello dereito de Lisboa. E, por tanto, seguimos con esa carencia a nivel internacional. E únicamente no ámbito da Unión Europea sí que hai unha protección eficaz da que falarei tamén en esbozo seguidamente. Pois ben, as denominacións de orixe pois son propiedade industrial. Insisto neste punto de que se trata de propiedade industrial porque no dereito español, o dereito español neste caso é un pouco singular. A propiedade industrial, como todos ustedes prácticamente saberán, en virtude do disposto no artigo 149.1.9 da Constitución, é competencia exclusiva da Administración Central do Estado. Do Estado, dice o artigo 149. Eu sempre reitero e insisto que é un error tamén de dicción da Constitución, porque Estado son tamén as comunidades autónomas, son os concellos, Estado é todo, é dicir, non só a Administración Central. Pero, en fin, no artigo 149 fala de Estado, tanto deberá falar da Administración Central. Pois ben, propiedade industrial e intelectual, competencia exclusiva da Administración Central do Estado. E, sin embargo, na maioría, non en todos, pero na maioría dos estatutos das comunidades autónomas, as denominacións de orixe definense como de competencia exclusiva da correspondente comunidade autónoma en colaboración co Estado. Competencia exclusiva que, como ten sinalado o Tribunal Constitucional en algunha sentencia, impide que se apliquen nas comunidades autónomas que teñen competencia exclusiva incluso normas básicas da Administración Central do Estado, normas básicas do Estado. Hai, por tanto, aí unha aporía que ora é moi difícil de resolver e que incluso levou a que o Tribunal Constitucional, pois, para salir dun impas político no que se encontraba, con motivo da impugnación polo goberno central dunha lei galega, a lei de pedras ornamentais, de denominacións de orixe de pedras ornamentais de ano 85. O goberno galego, facendo uso da competencia exclusiva en materia de denominacións de orixe, aprobou esa lei sobre denominacións de orixe de pedras ornamentais. E o goberno central impugnouna, dicindo que unha comunidade autónoma non tiña competencia. O Tribunal Constitucional, pois, estaba entre Escila e Caribdis, porque estaba nun conflicto político e fuxe dos conflictos políticos, inda que a veces non pode evitálos, como o gato da auga quente. Entón saliu nos fundamentos de dereito, recoñecendo a validez da lei, rexeitando o recurso do goberno central, pero co argumento de que as denominacións de orixe non eran propiedade industrial. Argumento certamente bastante feble e que se contradice coa realidade internacional, incluso co tenor literal da normativa española. Hai aí un defecto na construción do denominado Estado das Autonomías que seguramente habería que haber resolto doutro xeito, pero que ahora ten difícil volta atrás, como todo este tipo de cousas. O lógico sería que houbera unha competencia de Administración Central, aínda que a execución correspondera en exclusivas cos unidades autónomas. Porque, ademais, iso permitiría defender máis eficazmente no exterior as denominacións de orixe, como fai o Estado francés a través do INAO, do Institut National des Appellations d'Origine, que é o que acciona en todas as jurisdiccións do mundo, con grande eficacia. En España iso falta, porque, claro, se infrinxe unha denominación de orixe galega, Mexilóns de Galicia, por exemplo, pois ten que ser o goberno galego ou o Consello Regulador de Mexilón de Galicia o que vaya a pleitear a Chile, onde hai Mexilón tamén, ou a Japón. Pois é pouco probable que dispoña de información, de recursos, etc., para ir hasta lá. eso, unha actuación unificada a nivel do Estado sería máis eficaz. E digo así con toda claridade, máis alá das ideas políticas de cada quen e das miñas propias, que son un federalista convencido e que non vou e que non teño en dúda o carácter nacional de Galicia, o sea que non ten nada que ver, ainda que en España como se confunde todo, pois a mí gustame aclaralo, non? Da igual, a mí non me preocupa as opinións que poida suscitar o que eu pense, pero digo para clarificar que eso non impide que neste punto sosteña que houbera sido preferible esta disposición normativa máis axeitada. Pero xa o que hai. E iso produce, naturalmente, unha disfunción bastante notable. Ben, feitas estas aclaracións, decir brevemente que entre todos os sinais distintivos hai bastantes semellanzas. E as semellanzas máis importantes proceden de que todos os sinais distintivos cumplen esencialmente, desempeñan as mesmas funcións. As mesmas funcións que fundamentalmente son as seguintes. Unha función distintiva para indicar a orixe empresarial, unha función de garantía de calidade, unha función publicitaria, unha función de creación de imaxe, de crear iconas sociais, que algúns consideran hoxe en día que é a función máis importante dos sinais distintivos, en especial das marcas. Basta recordar o suxerente e combativo libro de Naomi Klein, No Logo, el poder de las marcas. Hai unha traducción en español nun libro de bolsillo que vale 12 euros e que paga a pena, un libro moi interesante. Bueno, e para os partidarios desta tese sería a función principal das marcas. Incluso o Tribunal de Xustiza da Unión Europea enunciou en algunha das últimas sentencias unha nova función, a función de investimento, que haberá aínda que ver no futuro se se precisa e en que consiste. Pois ben, aínda que todos os sinais distintivos desempeñan estas funcións, naturalmente a intensidade e o predominio de unha ou outra función será distinta en función do signo. E no caso das marcas e das denominacións de orixen, é evidente que no caso das marcas parece predominar, porque así o sigue recoñecendo a jurisprudencia do Tribunal de Xustiza e a normativa comunitaria e nacional, parece que sigue predominando a función indicadora da orixe empresarial dos produtos e servicios. En cambio, nas denominacións de orixe, a función predominante é a garantía de calidade, mentres que está máis esvaída no caso das marcas. No caso das marcas, a garantía de calidade non ten soporte xurídico, é simplemente, bueno, unha consecuencia da conducta do empresario que para non perder esa clientela que xa conseguiu, pois quere manter uns estándares de calidade no produto, porque chegar á cima chegase pronto, baixase moi depresa a rebolazos pola costa abaixo e, por tanto, non quere que o empeoramento da calidade faga descender as ventas. Por tanto, non hai unha garantía xurídica da calidade, hai unha garantía fáctica. No caso das denominacións de orixe, hai unha garantía xurídica da calidade que se encargan de controlar e de facer respetar os organismos públicos independentes que controlan a denominación de orixe, que son, no caso de España, os consellos reguladores. Demos un paseño máis para lembrar, antes de entrar nas diferencias, nalgúnas diferencias entre marca e denominación de orixe, xa aludimos a algunha delas, a unha diferencia fundamental, hai un momento, a diferencia no réxime xurídico. A marca, no caso de España, ten unha regulación estatal, a Lei de Marcas do ano 2001, unido ao regulamento da marca comunitaria, ora marca da Unión Europea, desde decembro de 2015, coa modificación do regulamento anterior, e a directiva sobre a harmonización de marcas, que ora xa non se chama primeira directiva, que foi a primeira directiva, e ora simplemente a directiva tamén de decembro do ano pasado, até hai uns meses, que ten cambios fundamentais, entre eles eliminar a exixencia de que o sinal seña representable gráficamente para poder formar parte dunha marca. É un cambio que obligará a cambiar, por certo, a lei española, que aínda non se modificou neste punto. Pois ben, esa é unha primeira diferencia, pero veremos outras, pero para entrar nelas, dúas palabras sobre o concepto de marca. Lembrar simplemente que marca é un sinal, calquera tipo de sinal, gráfico, letras, símbolos, combinación de símbolos, de palabras, que apta para distinguir no mercado uns produtos de outros, uns servicios de outros, indicando a súa orixe empresarial, ainda que esta sexa descoñecida. Non sabemos de que cal é a empresa que produce, eu que sei, chupa-chups, pero sabemos que chupa-chups son sempre producidos pola mesma empresa. Esa é a identificación da orixe empresarial como única fonte dun determinado producto ou servicio. Con esta indicación da orixe empresarial materialízase a través do carácter distintivo do sinal. E de aí que a distintividade se convirta no eixo fundamental, no cerne de todo o dereito de marcas. O que pasa é que o legislador comunitario e o español regulan polo miúdo este carácter distintivo e fano pasar por dous filtros. En primer lugar, o filtro que figura no artigo 4 da Lei de Marcas Española, da que eu chamo, seguindo o nome alemán, Unterscheidungseignung, aptitude distintiva, é dicir, que un signo teña capacidade para poder distinguir. E unha vez que se comproba que un signo ten capacidade para poder distinguir, é dicir, que non é un signo xenérico, é dicir, leite, pan, é dicir, non poden ser marcas, porque son signos xenéricos para designar un produto. Carecen de Unterscheidungseignung, de aptitude distintiva. Unha vez que se comproba que un signo ten aptitude distintiva, hai que pasar un segundo filtro, que contén, no caso español, o artigo 5º da Lei de Marcas, que consiste en comprobar se o signo é capaz de distinguir uns produtos de outros, é dicir, ten o que chaman os alemanes Unterscheidungskraft, é dicir, forza distintiva. E se pasa este segundo filtro é cando pode ser inscrito como marca. Pois ben, aptitude e forza distintiva, a que, por certo, o difunto mestre Fernández Novoa e un sector da doutrina alemana chaman respectivamente capacidade distintiva abstracta e concreta, eu prefiro falar de aptitude distintiva e forza distintiva, son dous elementos fundamentais. Un sinal que careza de aptitude distintiva nunca poderá converterse en marca, salvo caso excepcional do secondary meaning. Mentras que un sinal distintivo que careza de forza distintiva, pero teña aptitude distintiva, sí que pode chegar a convertirse en marca pola súa consolidación no tráfico. A través do secondary meaning. O secondary meaning nunca pode convalidar a falta de aptitude distintiva. Pode chegar a facer posible que un signo que carece de forza distintiva adquira polo uso no tráfico, a través do fenómeno denominado do secondary meaning, que eu teño chamado en algunha outra ocasión distintividade sobrevenida. Pois ben, cando se fala de marcas e tamén no contexto desta ponencia, aludimos a todo tipo de marcas, marcas individuais e marcas colectivas, por exemplo, a pesar de que hai unha grande diferencia en moitos aspectos, diferencias fundamentais, como van ustedes ter ocasión de comprobar nas intervencións desta tarde. Marcas colectivas que comprenden as marcas colectivas en sentido estricto, as marcas de garantía que dice a lei española e as denominadas nos Estados Unidos Certification Trademarks, que ora o regulamento da Unión Europea chama marcas de certificación e que recolle por primeira vez e que son moi semellantes ás nosas marcas de garantía, cumplen esa función de garantía de calidade. Pero tamén, cando falamos de marcas con independencia do seu proceso de nacemento. Poden ser marcas registradas, marcas adquiridas en virtude do uso, marcas de zona mundial, marcas renombradas ou notorias, etc., etc. Pois ben, as máis frecuentes son as marcas registradas, sin dúbida. Pola súa parte, as denominacións de orixe son, están constituídas por mencións directas ou indirectas de nomes xeográficos. Non é preciso que estea o nome, unha palabra, sino que pode ser un símbolo, é dicir, o Monte Cervino identifica a Suíza. Non é preciso poñer, se un pon un reló co Monte Cervino, pois está indicando a orixe suíza dese reloxo, non é preciso poñer unha palabra. Por tanto, esa é unha mención indirecta, unha mención xeográfica indirecta. Pois ben, as denominacións de orixe están constituídas por denominacións xeográficas directas ou indirectas unidas a un producto agroalimentario obtido nunha determinada zona xeográfica, na zona xeográfica descrita por esa referencia directa ou indirecta, e cuxas cualidades están vinculadas directa e indisolublemente a esa zona xeográfica. E se nos fixamos no que di o último regulamento comunitario sobre denominacións de orixe, o regulamento 1151 do ano 2012, dice que serán as denominacións de orixe están constituídas por nomes xeográficos que identifican, e leo literalmente, nomes xeográficos originarios dun lugar determinado, perdón, nomes que identifican un producto, perdón, dice o artigo 3º do regulamento 1151/2012, como os acabo de mencionar, de 21 de novembro de 2012, que identifica originarios dun lugar determinado, unha rexión ou excepcionalmente un país. Observen, excepcionalmente un país. No caso das indicacións xeográficas protegidas, non se elimina ese adverbio excepcionalmente, porque as exixencias son menores e a protección, por tanto, é menor tamén, aínda que figuran no rexistro comunitario de denominacións de orixe e indicacións xeográficas protegidas, pero que a indicación xeográfica teña aluda a un produto originario de un país é algo normal, é dicir, eu que sei, viños de España, bueno, no, pero nas denominacións de orixe iso nunca podería ser unha denominación de orixe, é dicir, hai que precisar para poder controlar máis rigurosamente a calidade nunha zona máis reducida. Segunda característica da denominación de orixe, cuxa calidade ou características se deben fundamentalmente ou exclusivamente a un medio xeográfico particular con factores naturais e humanos e ou humanos inherentes a él. E terceiro, cuxas fases de produción teñan lugar na súa totalidade na zona xeográfica definida. Tamén aquí hai unha diferencia importante que as indicacións xeográficas protexidas, porque no caso da denominación de orixe, todas as fases de producción teñen que producirse na rexión definida, mentres que nas indicacións xeográficas basta con que unha desas fases de producción se leve a cabo na zona xeográfica definida polo nome. As denominacións de orixe, por tanto, constitúen a escala máis elevada de protección de indicacións xeográficas. Debaixo das denominacións de orixe están as indicacións xeográficas protexidas e despois outro tipo de denominacións que se permiten no ámbito nacional de algún país, como España, como vinos de calidad, vinos de pago, etc. Hai ámbitos de protección máis reducidos e que xa non teñen protección a nivel internacional, en principio. Pois ben, feitas estas aclaracións, vayamos rapidamente, porque o tempo, como ven ustedes, voa a marcar algunha das diferencias fundamentais entre marcas e denominacións de orixe, ademais das que xa mencionamos. En primeiro lugar, diferencias en relación cos sinais de que poden ser obxecto as marcas e as denominacións de orixe. As marcas poden estar integradas por sinais de todo tipo, incluídas as sonoras, agora desde a modificación da directiva, sonoras, incluso as olorosas, as táctiles, cifras, figuras, símbolos, dibuxos, todo tipo de símbolos, sempre que teñan aptitude distintiva e forza distintiva. En cambio, as denominacións de orixe só poden estar integradas por palabras ou imaxes de carácter xeográfico que fagan referencia a un lugar, unha rexión ou, excepcionalmente, un país do que procede un produto. En este punto, hai que soñar outra diferencia tamén. As marcas poden servir para distinguir produtos ou servizos no mercado. As denominacións de orixe, en principio, solo distinguen produtos. Non hai que os saiba, de momento, polo menos, denominacións de orixe para servizos, senón para produtos, porque os servizos, lógicamente, non están vinculados a ningún producto natural, dependen exclusivamente de aspectos organizativos e das persoas. E, no caso das denominacións de orixe, a vinculación cun espacio natural sempre é un elemento fundamental, non o único, pero un elemento fundamental. Por tanto, non hai denominacións de orixe de servizos. O feito de que as denominacións de orixe necesariamente teñan que ter por obxecto unha indicación xeográfica, unha referencia xeográfica, non quere dicir que as marcas non poidan ter tamén como contido unha indicación xeográfica. Tamén as marcas poden estar constituídas por unha denominación xeográfica directa ou indirecta, sempre que non este relacionada coa orixe do produto e non induza a confusión. Claro, se un fabrica reloxos e lle pon Xenebra, pois está inducindo a confusión ese nome xeográfico ao consumidor, porque pode pensar que ese reloxo é fabricado en Suiza, que ten fama de fabricar os reloxos máis precisos do mundo. Ora ben, se se trata de nomes xeográficos utilizados como nomes de fantasía, non hai ningún problema en que sean obxecto de marcas. Por exemplo, temos un caso ben coñecido, Alhambra para coches, que é unha marca de serie de Seat. Non podemos entrar nos tipos de marcas. Seat Alhambra. Alhambra, pois, evoca Granada, etc. En Granada non se fabrica ningún tipo de coche. É unha denominación de fantasía. Ou un frigorífico que lle puxéramos Alaska. Ou unha marca de ordenadores que lle puxéramos Canguro, que evoca Australia. É unha imaxe xeográfica evocadora, pois sería perfectamente lícito como marca. Non ten ninguna relación con Australia. Outra diferencia importante en relación coa conversión do sinal en nome xenérico. As marcas, como saben ustedes, poden caducar, e así o sinala, por exemplo, o artigo 55 da nosa lei de marcas, poden caducar cando o sinal que sirve de soporte ao dereito se convirte nun nome xenérico para designar un produto. Este fenómeno é un fenómeno moi corriente que se coñece co nome de vulgarización de la marca. Hai infinidade de marcas hoxe no idioma común que originariamente foron marcas. Foron marcas que tiveron tanto éxito que morreron de éxito. Deixaron de ser marcas e convertíronse no nome do produto. A lista sería interminable, por lembrar só algunhas: Formica, Queroseno, Clines, Donus, Plexiglas. Sería interminável. Pois ben, este proceso que o legislador trata de evitar concedéndolle aos titulares da marca determinadas facultades que impidan esa vulgarización. Por exemplo, no regulamento da marca da Unión Europea, pois hai un precepto que permite o titular da marca solicitar aos autores dun dicionario que elimine do dicionario unha palabra que é, que é a súa marca. Ahora, se o titular da marca non actúa con diligencia, non destaca sempre que esa palabra é unha marca registrada, corre o risco, se ten éxito no mercado, justamente, de que desapareza, de que caduque por vulgarizarse. Por eso ahora verán que para evitar eso moitos poñen o que xa viñan facendo as marcas norteamericanas, que poñan sempre o R, o círculo co R de marca registrada, como indicativo externo de que se trata dunha marca e non dunha palabra da linguaxe común, por moito que sea utilizada no tráfico polos consumidores. Pois ben, isto é un risco que acecha as marcas, que está aí, e que é grave porque implica a desaparición do dereito de exclusiva. Pois ben, iso non se pode producir no caso das denominacións de orixe. As denominacións de orixe protegidas nunca poden convertirse en nomes xenéricos. E iso é algo que di de xeito claro e tallante o artigo 13, número 2 do regulamento sobre as denominacións de orixe de produtos agroalimentarios, o regulamento 1151/2012. E a razón de que nunca podan converterse en nome xenérico, en xenéricos, en palabras da linguaxe común, esas denominacións xeográficas, é que iso prexudicaría os consumidores, que resultarían enganados, e indirectamente prexudicaría tamén os produtores asentados na zona xeográfica abranguida pola denominación de orixe. Outra diferencia fundamental da que se derivan, a súa vez, moitas outras pequenas diferencias. A titularidade. A titularidade das marcas pode ser pública ou privada. Na maioría dos casos é privada, son persoas naturais ou xurídicas que solicitan unha marca para distinguir produtos ou servizos que ofrecen no mercado. Na maioría dos casos, como digo, a titularidade das marcas é privada, pero tamén hai empresas públicas e hai entidades públicas que solicitan unha marca. Incluso é posible que as empresas, como direi agora, titulares dunha denominación de orixe, soliciten unha marca para esa denominación de orixe. Sería unha marca de garantía. Cousa que non fan e ás veces sería útil. E esquéncense os consellos reguladores e desta xestión, que me parece que lles daría moita máis axilidade para combater infraccións e para actuar ante os tribunais. Porque xa estaríamos totalmente na vía privada. Mentre que no caso das denominacións de orixe, ademais de vía privada, hai un grande componente administrativo, porque o órgano regulador é un órgano administrativo, con personalidade xurídica propia, independente, aínda que dependente funcionalmente do goberno autónomo, neste caso, como son os consellos reguladores. Pois ben, no caso das denominacións de orixe, a titularidade é pública. Son as comunidades autónomas o goberno central, os titulares dese dereito. Dese dereito sobre que? Sobre unhas denominacións que, como dice expresamente, por exemplo, a Lei Galega do ano 2005 sobre a promoción da calidade alimentaria, son bens públicos. No caso de denominacións de orixe en galegas, bens públicos autonómicos, podíamos decir. No caso de denominacións de orixe supraautonómicas, que dependen do goberno central e que son reguladas por unha lei de hai poucos meses, do ano 2015, son bens públicos estatais. Pois ben, bens públicos, portanto, titularidade pública, aínda que os particulares produtores asentados na zona xeográfica teñen dereito a empregar eses sinais distintivos. Dereito que non se lles pode negar se cumplen as condicións establecidas no regulamento da denominación de orixe correspondente. Pois ben, quen fai ese regulamento, quen controla a calidade, quen leva a xestión da denominación de orixe, é unha entidade pública con personalidade xurídica propia, independente, insisto, aínda que funcionalmente dependa, este integrada na administración autonómica ou na administración central, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, que son os consellos reguladores. Dada esta diferente titularidade, ten consecuencias en moitos campos e xenera outras diferencias. Por exemplo, os solicitantes. Unha marca pode solicitarla calquera, un particular, unha persoa natural ou xurídica, etc. Unha denominación de orixe non. A denominación de orixe só poden solicitada unha asociación de produtores ou distribuidores asentados na zona. Esta é unha diferencia fundamental coas marcas individuais, non coas marcas colectivas, porque as marcas colectivas tampouco poden ser solicitadas a título individual, senón por unha asociación que será a titular da marca colectiva ou da marca de garantía e a que pertencen despois unhas persoas que son os usuarios que terán dereito a usala se cumplen o regulamento desa marca colectiva, desa marca de garantía. Pero non se pode pedir a título individual. E, pola mesma razón, dado o carácter público, xa estarán pensando ustedes outra diferencia fundamental entre marcas e denominacións de orixe. Qual é? Pois, se son bens públicos, qual será a diferencia? Que as denominacións de orixe non poden licenciarse, cederse, venderse, nin hipotecarse, nin ser obxecto de gravame, como di expresamente, por certo, tamén, unha vez máis, a lei galega do ano 2005 de promoción da calidade que regula as denominacións de orixe. Para terminar, outra diferencia. No caso das denominacións de orixe, diferencia en cuanto ás sancións e ás persoas que poden reclamar contra terceiros polo uso indebido do sinal protexido, pola infracción da marca ou da denominación de orixe. No caso das denominacións de orixe, por estar controlada a denominación por un consello regulador, ser este un órgano administrativo con personalidade xurídica independente, hai un conxunto de sancións administrativas que non hai no caso das marcas. Aínda que unha vez rexistradas no caso das denominacións de orixe no rexistro comunitario, reciben tamén, ademais da protección administrativa, unha protección de dereito privado e podes acudir aos tribunais, hai unhas sancións administrativas que non hai en ningún caso no caso das marcas. O aspecto administrativo das marcas termina cando a Oficina Española de Patentes e Marcas concede a marca. A partir de aí, o que era un procedimento administrativo, a concesión da marca, que é un acto administrativo de concesión, sufre unha transformación e a partir de aí entramos no mundo do dereito privado. É un dereito privado protegido constitucionalmente igual que o dereito de propiedade e, por tanto, defendible diante dos tribunais de civiles ou penales e ante, no caso da xurisdición civil, ante os xuíces do mercantil. Desaparece todo o rastro do dereito administrativo. No caso das denominacións de orixe, non, quedan esos restos e, por tanto, hai sancións administrativas. Pero que sucede coas infraccións da denominación de orixe? Quen pode reclamar? Pode reclamar calquera legítimo usuario da denominación de orixe, é dicir, calquera productor asentado na zona? Non. Non porque non é o titular, nin siquiera é un titular colectivo, senón que a titularidade é pública. Por tanto, quen pode reclamar é o titular, será o Consello Regulador, non ningún usuario, ningún productor asentado na zona. E iso, por certo, é tamén algo que sucede no caso das marcas colectivas. Tampouco nas marcas colectivas pode reclamar por infracción da marca calquera usuario, senón únicamente tamén o titular. Estas son algunhas das principais diferencias. Quedan outras menos relevantes, pero creo que con estas xa nos facemos unha idea da diferencia entre marca e denominación de orixe. Para concluir, quero suliñar que algo que acabo de decir, que marca e denominación de orixe son sinais distintivos e dereitos distintos, pero non incompatíveis. Máis aínda, normalmente no mesmo produto irán xuntos unha marca e unha denominación de orixe. Un produto distinguido solo con denominación de orixe tería unha limitada capacidade distintiva no mercado. Sí, tería capacidade distintiva de todo signo, pero como hai moitos produtores na zona, pois faltaríalle a marca para determinar de que empresa procede. Normalmente, pode haber casos excepcionais, pero, en fin, que solo quero apuntar, deixar en riba da mesa, en que sea menos precisa a marca. Casos pode suceder, e sucede, de feito, en materia de viños, en que a zona xeográfica delimitada é moi pequena, é unha finca, da cual hai un único titular que é unha persona natural, un propietario, unha propietaria individual. Bueno, neste caso excepcional, fíxense, o titular da denominación sería un ben público, pero cun único propietario, un único legitimado a usar esa denominación de orixe. Sería preciso unha marca? Non, porque a finca é solo dele, e ali produces eles as uvas e embotellas as 10.000 botellas de viño. Deste tipo hai moitas, sobre todo en Alemania, e polo Rhin e polo Mosela, hai moitas pequenas fincas protexidas con Ursprungsbezeichnungen, con denominacións de orixe, como se di en alemán, e que corresponden a pequenas fincas que producen un viño singular por ser desa finca. Os grandes bebedores, expertos en viños, non é o meu caso, distinguen o viño dunha finca a outra. É dicir, isto non é unha cousa e tal, senón realmente distingues. Eu non, desde logo, pero a xente sí. E iso, por tanto, pode ter protección baixo unha denominación de orixe, pero é un caso excepcional. Normalmente irán xuntas denominación de orixe e marca. Incluso poden ir xuntas varias marcas, unha marca individual, unha marca dun fabricante e unha chamada marca acompañante, por exemplo, Tergal, ou por exemplo, Nylon, que é unha marca acompañante, que é unha marca colectiva, por certo, pero o normal é que vayan acompañadas. Por tanto, non hai incompatibilidade, senón que marca e denominación de orixe, na maioría dos casos, están nunha relación de complementariedade. É dicir, a denominación de orixe ven engadir unha garantía de calidade, garantía xurídica, que precisamente non ten a marca. E nada máis, perdonen ustedes o eslavazado da miña exposición, espero que quedara algo en claro, que poderán ustedes completar coas ponencias sobre marcas colectivas, marca de garantía, unha marca de garantía excepcional e ben coñecida como a marca de calidade, da que se verá esta tarde. En todo caso, tamén, e esta sí que é a última palabra, lembrar a importancia que as denominacións de orixe teñen en Galicia. En Galicia, neste momento, hai 5 denominacións de orixe para viños: Ribeiro, Rías Baixas, Valdeorras, Ribeira Sacra e Monterrey. 5 denominacións de orixe para viños. Hai varias para queixos, que son 4, que non sei se me acordarei de todas: Arzúa, Ulloa, Cebreiro, Tetilla e San Sibón. Hai Pemento de Herbón e hai Mexilóns de Galicia. Estas son as denominacións de orixe protexidas, registradas no rexistro comunitario. E hai tamén varias indicacións xeográficas protexidas, menor nivel, registradas tamén no rexistro comunitario. Por exemplo, Castaña de Galicia, por exemplo, me parece que Pataca de Galicia, Grelos de Galicia, Favas de Lourenzá, Pan de Cea, Tarta de Santiago. se ven ustedes, no caso da tarta de Santiago, por exemplo, como non pode ser unha denominación de orixe, pois claro, o producto, as améndoas da tarta de Santiago, ven ustedes amendoeiras, amendoeiras por Santiago ou comarca, non hai, é dicir, o sea que o producto, todas as fases que integran a fabricación e o producto base non é da zona xeográfica, é unha das fases que é a preparación e tal. Por tanto, vexan como aí se evidencia a diferencia entre denominación de orixe e indicación xeográfica de procedencia, como é tarta de Santiago, mel de Galicia, pementos da Arnoia. Todo isto son indicacións xeográficas protexidas, tamén inscritas no rexistro comunitario. E despois hai outras denominacións de orixe, como as pedras ornamentais, de que xa falamos, denominacións de orixe de menor nivel, protexidas a nivel de Galicia únicamente, ou como moito ao nivel do Estado español, pola vía, sobre todo, da competencia desleal, por si xeneran confusión para os consumidores. Pero iso sempre será máis difícil de probar, por tanto, será unha protección máis feble que a enérxica protección que dispensan as denominacións de orixe, sobre todo. Nada máis, moitas gracias.
Moitas gracias, profesor Gómez Gade. Como verán, o que eu dixen, dous minutos ou ten seguir por se queren algunha pregunta. É
posible? Non, posible. No. A mí gusta me falar enormemente. Se houbera tempo, pero me parece que non hai.
Cinco minutos na máis.
A mí o coloquio é o que máis me gusta, pero bueno, o sea que...
Darlle as gracias a, como ven, non incurrique en ningún erro a hora de facer a súa presentación. Reflexei a verdade que se veu incrementada ca a súa disertación é, como digo, cinco minutiños, vamos un pouco co tempo moi xustiño, por se queren facerlle alguna pregunta, que eu creo que é unha ocasión única. O profesor Gómez Segade é un gran xurista e calquer dúbida xa vai a contestar e, ademais, pois non vai a cobrar minuta ninguna.
Bueno, gran xurista, moitas gracias, pero eu non son papiniano. Dicir, seguro que hai preguntas que non sei contestar e se non sei direi, non é? Tamén hai xente, eu como xa o sufrín xa de estudiante, xente que contestaba a todos sin saber e un decatabas de que falaba por falar. E iso que ahora está tan de moda no mundo mediático e na política a xente fala, e a veces te dice tonterías, pero días con cara seria e parece que son verdades sacrosantas. Eu, se non sei, non se preocupe, pois non sei, eso, non os teño estudiado, o sea que, adiante. Non son papiniano, en todo caso.
Sí, eu queria facer unha pregunta en relación co tema da vulgarización dunha denominación, dun signo, para distinguir un producto, non? Efectivamente, unha denominación de orixe non pode vulgarizarse. Pero eu me plantexo o tema a priori. É dicir, antes de que se aprobe ou se constituya a denominación de orixe, pode ocurrir que no proceso de aprobación desa denominación se poña de relevo que esa indicación xeográfica, que probablemente empezou sendo distintiva desa rexión, perdeu ese carácter, digamos, de orixe xeográfico. Na medida en que hoxendía sabemos moi ben que a través é fácil, bueno, fácil, entre comillas, poder reproducir determinadas características que veñen determinadas xeográficamente, ou mellor nun lugar moi diferente, non? Entón, me pregunto, pode ocurrir eso no proceso? Probablemente, incluso, habrá países nos que non hai tradición de protexer o de orixe que tenten sempre de conquerir que se afirme eso, que perdeu esa... Incluso pode ocurrir outra cousa. Pode ocurrir, creo eu, teóricamente, un conflito entre comunidades autónomas dentro do propio Estado. Na medida en que a denominación de orixe é algo que pode, digamos, unha comunidade autónoma protexer, pode ocurrir que trate de protexer ese nome xeográfico en outra comunidade entendan que ese nome xa non alude directamente ao orixe.
Vamos a ver, varias cousas, que sí, que agradezo a pregunta porque me permite precisar varias cousas. Cando o regulamento comunitario, o último, 1151-2012, dice que non se poden vulgarizar as denominacións de orixe, está sobre todo dictando unha norma para o futuro. No pasado sí que se produciu ese fenómeno. Hai hoxe nomes que foron denominacións de orixe, nomes xeográficos. Por exemplo, o queixo emmental. Emmental, evidente, é unha zona de Suíza, que é un tipo de que, pero que, polo seu uso e o seu tal, convertiuse no nome dun tipo de queixo, que ora podes fabricar en calquera parte. Fabrícase emmental en España, en Suíza, en Italia ou en Australia. Os Panamá Jack, tamén é hoxe un nome, foi un nome xeográfico, non? Jersey é un tipo de lana que vina da illa de Jersey, que se facía con ovellas de Jersey e que se fixo tan popular hai máis de 100 anos que se convertiu agora nun nome de producto. Por tanto, ese é o pasado. Hasta ahora eso era posible. O que di o regulamento comunitario é que no futuro, agora que xa hai conciencia do valor das denominacións de orixe, eso non vai ser posible. Nunca se van xeralizar. E, por tanto, o non ser, eso significa que o non poder vulgarizarse nunca podan ser incluídos nunha marca, que é o que sucedeu antiguamente. E é o que xenerou conflitos no ámbito da OMPI. E por eso moitos nomes xeográficos estaban vulgarizados. Pero tamén lle devo dicir que, inda que complicado, é posible o proceso de reconversión, de recobrar a individualidade. E iso, de feito, sucedeu no ámbito da Unión Europea cos viños, en virtude de tratados bilaterais. Dado a posición dos países anglosaxóns coas denominacións de orixe, pois no caso dos viños, pois non só era xenérico champagne nos Estados Unidos, sherry e Rioja, todos eran xenéricos. Nos Estados Unidos, en Sudáfrica, en Australia, etc. Pois ben, unha vez que a Unión Europea asume, por presión de Francia e dos países latinos, sobre todo, pero pois se asume toda a Unión, a defensa das denominacións de orixe, crea o rexistro comunitario e empeza a defender como tal as denominacións de orixe en todo o mundo, chega a acordos bilaterais cos países que estaban utilizando coñecidas denominacións de orixe europeas como xenéricos, para que nun prazo de tempo, cun período transitorio, volvan a ser denominacións de orixe e, por tanto, só poidan ser utilizadas en exclusiva polos fabricantes do producto asentado nesa zona xeográfica. Eso pasou, por exemplo, co viño de co sherry, en virtude dun tratado con Australia, outro con Sudáfrica, e en algúns casos está xa firmado o acordo, pero aínda non entrará en vigor hasta os anos 1920 e 25. Por exemplo, se mal non recordo, no caso do sherry con Australia ou con Sudáfrica, hasta no 2025. Pero xa hai un horizonte de recuperación da denominación de orixe SH, se me permite, como tal. E, por tanto, a desaparición do carácter xenérico de ese produto. E non sei qual era a última cuestión. Ah, no caso de España, conflictos. Hombre, pode ser, pero non o creo, porque no caso de denominacións de orixe que abrangan varias comunidades autónomas, a competencia xa é do Estado. E, por tanto, eso xa é do Estado. E pode estiver a lei sobre denominacións de orixe, que, por certo, o legislador cumple con 15 anos de retraso, porque na lei de marcas do ano 2001, a disposición adicional 19ª decía se publicará unha lei para a protección das denominacións de orixe, ano 2001, disposición adicional 19ª, ano 2015, decía, 15 anos despois publica esa lei. E aí, e hai uns anexos, etc., e verá usted como hai denominacións de orixe moi coñecidas que abranguen a varias comunidades autónomas. Por exemplo, a mesma Rioja, porque abrangue a Rioja, a comunidade da Rioja, e a comunidade vasca, Euskadi, e Jumilla, que como tamén comprende varias, Castilla-La Mancha, etc., no caso de Viños, e despois varias. Por tanto, eso me parece que aí o conflicto é menos probable porque asuma a titularidade a Administración Central. Outro tema que non toquei, importante, que tamén simplemente menciono como un flash, é a homonimia entre denominacións de orixe que sucede sobre todo no caso de España con países de América Latina, antiguas colonias españolas. Pues claro, Rioja hai tamén na Argentina e na Rioja Argentina comenzaron a producir viño e cada vez os viños argentinos, igual que os uruguayos, os chilenos xa desde hai máis tempo, van tendo calidade. Entonces, cal é a solución? Non poden utilizar Rioja, sí, porque Rioja é o nome desa rexión. Pois a solución será como no caso das marcas. Tamén nas marcas había marcas idénticas en distintos países, o cual era posible. Claro, cando se integran na Unión Europea son, é o mesmo espacio. Como se soluciona o problema? Buscando unha palabra que distinga. Entón, poderase poñer Rioja Argentina, Rioja Americana, etc., etc. E, igual que dixo o Tribunal da Chancery Division en Londres cando resolveu o caso do Spanish Champagne e do British Sherry, indo que queda para os auténticos titulares a utilización do nome da denominación de orixe sola, mentres que os outros, se está consolidado, poderán utilizalo cun adxetivo deslocalizador, pois aquí tamén a homonimia romperase coa utilización dunha palabra diferenciadora, pero sin perder o nome xeográfico, porque non poden os arxentinos da Rioja pois deixar de decir que son da Rioja, e se producen viño, pois I'm sorry, my friend, pero teñen que decir que da Rioja. O que pasa que, como de momento ten máis sona a Rioja española, digamos, non poden dicir Rioja solo, terán que añadir nada. E en todo caso, pois se hai conflito, terán que acudir a OMPI, o órgano de solución de diferencias, que seguramente dictará unha resolución no sentido que lles estou dicindo.
Última pregunta, por favor.
Sí, bo día. Aproveitando que as loubanzas de Carlos Lema eran merecidas, quería facerlle unha consulta en relación con un problema que nos estamos atopando na inspección últimamente en relación co uso das marcas frente ás denominacións de orixe, por exemplo. E era, si vostede entende, porque hai algunha sentencia dos tribunales últimamente que veñen a decir que unha marca registrada ten dereito a ser usada e inda que poda inducir a erro en relación ca orixe do produto. Poñamos unha, por exemplo, La Gallega, registrada como marca e comercializando un aguardiente, unha bebida espirituosa, frente a unha aguardiente de Galicia amparada por a súa indicación xeográfica correspondiente. Cal é a súa opinión neste sentido? O rexistro de marcas prevalece frente á indicación xeográfica, a denominación de orixe, inducindo a erro, dende o meu punto de vista, dun xeito claro ao consumidor?
Vamos a ver. Bueno, habrá que ver caso por caso, ¿verdad? Pero no caso concreto que se dice La Gallega, eu vexo difícil combatir eso coa normativa das denominacións de orixe. Eso, a lo sumo, os fabricantes da... os produtores, o consello regulador, se o hai, porque de aguardente non sei se hai alguna denominación de orixe, non hai, desde logo, que o saiba. Habrá alguna indicación xeográfica? Tampouco me sona, pode que haxa... Que? Sí. Sí, é posible... Sí, bueno. O consello regulador, si escaso, na miña opinión, podería intentar combatir esa marca que seguramente ven de lonxe xa, seguramente antigua, por digo, hai que ver en cada caso, porque se é recente podía haber mala fe desde que se fixeron coñecidos e famosos os espirituosos galegos. Claro, se ten 50 anos, a mala fe é moi difícil de probar. Pero en todo caso quedaría como último recurso, na miña opinión, non accións derivadas da denominación de orixe, que vexo complicadas, sino tal vez da competencia desleal. É dicir, por aí habería máis posibilidades de combater eso. Competencia desleal. Que é o que se utiliza moitas veces. Por certo, que unha recente sentencia da Audiencia Provincial de Pontevedra sobre o mexilón de Galicia vai justamente pola vía tamén da competencia desleal, non? E iso parece máis eficaz, porque o outro non é, as marcas non poden conter denominacións de orixe. Eso dio a lei e o reglamento comunitario e a directiva. Pero claro, se é unha marca anterior, haberá que resolver ese conflicto, igual que se resolve no ámbito do AFPIC coas grandfather provisions, as marcas que veñen de moitos anos e que incluen o que agora é unha denominación de marca. Un non pode de repente, no, como agora é unha denominación de orixe e tal, esta marca fuera. Non, hai uns dereitos que hai que tamén respetar e hai que facer compatibles coa protección e defensa da denominación de orixe ou de calquera outro dereito sobre unha sobre un nome xeográfico. Pero insisto, habrá que velo caso por caso, porque é moi distinto. No caso concreto que usted me dice, se esa augardente la gallega, pois que ten unha data de rexistro como marca bastante antigua, será moi difícil, na miña opinión, combatelo pola vía da denominación de orixe. Para min, o máis eficaz sería a utilización da competencia desleal e decir que se trata de un intento de apropiarse da zona, con resultados tamén máis que dubidosos, porque, insisto, se é antigo, ainda que a boa fé, ainda a competencia desleal é o injusto, anticompetitivo, é algo objetivo, non depende da boa ou mala fé, pero, en todo caso, bueno, non se lle sería difícil aos abogados defensores de la marca la gallega decir, oiga, mire usted, pero que me fala usted de nada? Se isto, antes de que ustedes pensaran en facer aguardentes de prestixio, ustedes facían aí unha cousa, igual que bebíamos hai 50 anos nas tascas de Santiago, aquilo que se chamaba Ribeiro, que era un líquido noxento e tal, que salía dunhos pipotes con as villas cheas de merda, con perdón, e bebíamos aquilo e chamábamos de viño, pero claro, eso non era viño nin farrapo de gaita. Pois o mesmo sucedía cos licores. Aguardente facía o alquitareiro ali na eira e dalia, que era unha atrapallada, e nós vivíamos e era maravilloso, pero en fin, nós que somos iberos moi duros, pero eso non o podes poñer no mercado como produto de calidade, e por tanto, cando pose ahora, pero xa a marca la gallega levaba anos no mercado, explícome, por tanto máis que dubidoso. Pero insisto, en outros casos valerá, é dicir, imagínese unha marca registrada eu pouco, imagínese as cadenas de comunicación, o sea que haberá que ver caso por caso. Non? En todo caso, insisto, é sempre que, naturalmente, a inspección ou o Consello Regulador da denominación de orixe correspondente, pois sea riguroso e manteña, a través de persoas como ustedes, dos inspectores, a calidade do producto amparado pola denominación de orixe ou a indicación xeográfica.
Moi ben, pois como vamos xa un pouquiño xusto de tempo, pedimos que suba o estrado doña María Paula Rizo.